Байта жер бізде, ел емес бізге, бөлінбе жүзге. Өзге мен бізде, тең емес бізге, болашақ жарқын, үмітті өзге. Дінімізді ұмытпайық, тілімізді жаттайық. Ата-баба аруағына өмір сүрсек біз лайық. Жүргеміз жоқ біз марқайып, абайлайық байқайық. Бұл заманда мініп жүрміз түбі тесік жел қайық. Әбілқайыр Абылай, Қасым ханым Тәукебай, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сырым батыр Сыпатай, Кенесары Наурызбай, Исатай мен Махамбет, Төле би Имраймбек, Есім ханым Жәнібек, Әйтеке мен Қазыбек. Бұл бабаларға қол жетті зорға, уа халқым енді ұрпақты ойла. Аруағын қолда тексіз боп қалма, бас иіп жүрші топырағына. Халқымыздың өзге жандар берекесін ұрлады. Неге біздер ұмытамыз қасіретті жылдарды? Жасырмайық, паш етейік тарихтағы сырларды. Ұрпақтарға жеткізейік қасиетті ұлдарды. Абай, Жамбыл, Ақанай, Біржан менен Сәкенай, Шәкәрім мен Қасымай, Шоқан қазақ асылай, Жүсіпбек, Ахмет, Міржақып, Мағжан қайда жатырай, Тұрар, Ілияс, Аттарай, Сүгір ханыш Сүйінбай, Дәулеткерей Тәттімбет, Құрманғазы Динабай. Ей, ойламаймыз, бағаламаймыз, бір-бірімізді біз алалаймыз. Оран боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік. Өзгені біз бағалаймыз, ұлы етіп танимыз. Өзімізге қарамаймыз, шашылса да барымыз. Ұлттық дәстүр қасиетке, теріс ақты қанымыз. Ойланайық қасіретке, жолы қанша бәріміз. Мұқағали Марфуға, Төлеген мен Фариза, Әнуар мен Тұрсынхан, Сабит Ғабит Әбділда, Қадыр Мұқтар Олжасты, Нұрғисаны сен жырла, Шерхан Шәмші Тұманбай, Дінмұхаммед Нұрсұлтан, Әлия Мәншүк Қазақтан, Бауыржандай батырай. Айтамыз сізге, байтақ жер бізде, ел емес бізбе, бөлінбе жүзге. Оран боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік.